Kā pieklājas, sāksim ar norisēm mūsu pašmājās Twitter apskatu, jo projām aktuāli ir apspriest knap pazaudētos dokumentus. Daļa vītrotāja uzskata, tā bijusi provokācija pret esošo vadītāju, kurš acīm redzot kādam nav ērts. Otra daļa pārliecināti, ka pats līčnējais vadītājs ir viena liela provokācija. Bet ko nu par viedokļiem? Lai runā darbi. Šodien knap palielās ar savu darbu ar lēmumu uzlikt 70 eiro naudas sodu kādas provinces kultūras nama vadītājai par to, ka tā atļāvusi nama telpās izvietot privātu, visai sabiedrībai pieejamu bibliotēku. Tā esot valsts naudas izšķērdēšana. Twitterītam aplaudē kājās stāvot, jo padomājiet loģiski, kultūras, nams un grāmatas. Tas taču ir nesavienojamas lietas. Labi, ka Jāriks ātri reaģēja, tā ironiski teica Twitter lietotājs TR Notārs. Varbūt nav tas vērienīgākais ķēriens, bet pēc nedienām ar dokumentiem knap, acīm redzot nolēmuši rehabilitēt reputāciju un tādēļ fiksi ķeras pie lielizmēra korupcijas apkarošanas. Tā vīpsnā arī biedrs Dže. Bet ja jau privāta, visiem pieejama biblioteka ir korupcija un sodāma, tad sodīt vajadzētu arī pašus korupcijas apkarotājus par cilvēku resursu izšķiešanu formāli piekstoties pie sīkumiem, kas viņiem darīt vairs nav ko tik pikts, ir žurnālists Romāns Meļņiks. Bet smējieties, dusmojieties, bet kur gan citur meklēt pazudušas 200 lapas valsts noslēpumu saturošu dokumentu, ja ne grāmatu plauktos? Gribētu zināt, cik liels ir knap štats, lai viņi varētu atļauties vienā no Eiropas Savienības korumpētākajām valstīm risināt grāmatu plauktu novietošanas schēmas. Tāds pamatots un ziņkārīgs jautājums no Guntara Meluškāna piedevās. Bet pēc dokumentu skandāla droši vien jau ir pamatoti, ka slikta apdūša ir palicis knap vadītājam, tādēļ viņš slimo un uz nekādiem jautājumiem neatbild. Līdz ar to var droši teikt, ka knap ir pazudis viss. Gan papīri, gan vadītājs, gan darba rezultāts. Tāds rezumē šai tēmai no Sanitas Jembergas. Un kā piebilst Zane Mače, redziet, viss plūst un mainās. Viņi vēl atceras tos laikus, kad pēc knabu un tamlīdzīgiem apmeklējumiem sāka slimot apciemotie. Par tiem, pie kuriem būtu knab filiāles jāatver runājot, šodien Ventspils mēram Aivaram Lembergam ir pasniegts svētās svētmocekļa Rīgas un Latvijas arhibīskapa Jāņa ordens. Jo pašvaldība ar 35 tūkstošiem eiro palīdzējusi Ventspils pareizticīgo baznīcas restaurācijā. Te nu Twitter lietotāji nav īpaši jāskubina izteikt savas domas, tās gan diezgan vienveidīgas. Lembergs nopircis sev ordenis, turklāt kā ierasts par pašvaldības naudu. Tā saka gan vītrotājs Suņu Jēkabs, kā arī Gatis Liepiņš. Bet kaut kas tur tomēr īsti neiet kopā. Atkal kaut kas nesaskan, to ir pamanījusi Digne Dragūne, jo tagad sanāk, ka Lembergs ir trešās šķiras moceklis, bet tikai otrās grupas invalīds. Bet tā kā tā ir pašvaldības nauda, kura tērēta, Lauris Grāvels uzskata, ka mocekļu ordeni vajadzētu piešķirt Ventspils iedzīvotājiem par to, ka viņiem jācieš zem tirāna Lemberga neskaitāmi gadi. Bet daudz lielāka viedokļa daudzveidība ir manām jautājumā par izglītības ministrijas ideju skolas gaitas uzsākt jau 6 gadu vecumā. Bērniem dokumenti jau sagatavoti un sākuši virzību valdības gaitiņos. Bērni ir gatavi sākt mācības skolā no 6 gadu vecuma. Tā izskatās, ka tikai vecāki un pedagogi tam nav gatavi. Tā savas domas pauž Linda Zarāne un arī citi viņai pievienojas. Netrūks gan arī kritikas. Īpaši amizanti redzēt, ka organizācijas, ar kurām ministrija it kā saskaņojas savus priekšlikumus, Twitterī šīs organizācijas pret ministrijas ideju skaļi iebilst. Acīm redzot sociālo partneru Ailītes dokumentā atkal aizpildītas formāli. Bez viedokļa apmaiņas par to, kura bērns 6 gadu vecumā būtu spējis mācīties un kura vēl ne, Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors Andris Teikmanis secina, ka ministrija patiesībā piedāvā pavisam ko citu. Ja pirmajā klasē esošajiem 6-gadniekiem mācīs to, ko šobrīd māca pirmsskolā, tad jau reformas būtība ir 12. Klases noņemšana. Bet ko nu par savu šļuru, par īstu komēdiju šovu mēs, protams, pārvērst gan izglītības reformas, arī mūsu korupcijas apkarotājs, bet ir par mums vēl talantīgāki. ASV prezidenta vēlēšanas. Tā ir izklaide visai pasaulē. Mani pārsteidz pat tas, cik daudz cilvēku pirmās prezidentu kandidātu debates 4 naktī Latvijā, nakts melnumā, vēlas vērot un arī par tām izsakās, gluži kā par tādu Eirovīziju. Vīpsnā par Trumpu, arī par Clintoni, viedokļi dažādi. Ģirds Majors uzskata, ka to Trumpu taču izsmērēja gar sienām pirmajās debatēs turpretī politehnologs Jurģis Liepnieks. Tā viss nesaka, viņuprāt, Trumps noteikti neizgāzās. Nebija nekādu katastrofu, vietām guva labas uzvaras, nekādu vēlēšanas izšķirošu mirkļu nebija. LSM interneta portālā pie Twitter apskata varat atrast arī vairākas interesantas pasaules kartas un redzēt, ka par ASV vēlēšanām runā daudz vieta pasaulē. Bet viena no kartēm, ko uzgāju, ir ļoti interesanta. Burtiski pāris mirkļus pēc debatēm ekspertiem jau ir savus vērtējumus, kurš tad ir uzvarējis, bijis pārāks no kandidātiem. Šoreiz par tādu tiek pasludināta Clintona. Arī viedokļu aptaujas uzrāda ko līdzīgu, bet Twitterī pie karstākajiem tematiem gozējas mirkļa birka Trump von, tas ir tulkojumā uzvarējis Trumps. Papētot vairāk, ir skaidrs, ka šo mirkļa birku radījuši tā saucamie interneta troļi, iespējams, automātiskas sistēmas, bet internetā jau nekas it kā nav slepens un noslēpjams, un paurķējoties ļaudz konstatē, ka Krievijas teritorija ir tā, no kurienes nāk vairums šo Trumpam labvēlīgo čivinājumu, bet neizdarīsim pārsteidzīgus secinājumus un zinot to, ka arī ar savu atrašanās vietu var veiksmīgi manipulēt mūsdienu pasaulē, šim faktam katrs var atrast savu skaidrojumu. Vieniem tie ir krievu hakeri, citam Trumpa viltība, trešam Clintons birojas pēcvienības darbs, ceturtam džihādisti pie vainas. Lai kāda arī būtu patiesība, vismaz diezgan droši zināms, ka mūsu korupcijas apkarotāji tur nav pie vainas. Viņi aizņemti pagastu bibliotekās pazudušos dokumentus meklējot. Jānis Ramās, Latvijas Radio, Twitter apskats.